ព័ត៌មាននៃការឃាត់ខ្លួនសកម្មជនកិច្ចប្រឹងប្រែងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីកញ្ញាផឹងសុភានិងលោកស្រុនស្រឿនកាលពីថ្ងៃទី11ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024អំឡុងពេលអ្នកទាំងពីរបណ្ដោះបណ្ដាលដល់ប្រជាជននៅស្រុកកើងពិសីខេត្តកំពង់ស្ពឺពីច្បាប់នឹងកិច្ចប្រឹងប្រែងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីត្រូវបានគេចាប់អារម្មណ៍តាមដានក្រោយពេលដែលអ្នកទាំងពីរត្រូវបានអាជ្ញាធរចុះមកជួបដល់ទីតាំងនិងតម្រូវឲ្យចុះកិច្ចសន្យាជុំវិញករណីនេះក៏មានការងឿងឆ្ងល់ចោទសួរពីប្រិមិត្តវិទ្យុស្ត្រីដែលថាសកម្មជនកិច្ចប្រឹងប្រែងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីទាំងពីរត្រូវអាជ្ញាធរខេត្តកំពង់ស្ពឺឃាត់ខ្លួនពេលគាត់កំពុងផ្សព្វផ្សាយកិច្ចប្រឹងប្រែងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីដល់ពលរដ្ឋពិតមែនឬទេព្រោះនៅថ្ងៃផ្សាយថាឃាត់ខ្លួននោះគេឃើញអ្នកទាំងពីរនៅ Live Facebook បកស្រាយនៅឡើយជុំវិញបញ្ហានេះក្រុមការងារផ្ទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មាននៃវិទ្យុស្ត្រីបានព្យាយាមតាក់ទងសុំការផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ពីកញ្ញាផឹងសុភាការផ្ដល់បទសម្ភាសន៍នៅថ្ងៃទី12ខែកុម្ភៈស្ត្រីសកម្មជនកិច្ចប្រឹងប្រែងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីរូបនេះបានបញ្ជាក់ថាអាជ្ញាធរស្រុកកើងពិសីពិតជាមកតាមដានសួរនាំសកម្មភាពបណ្ដោះបណ្ដាលរបស់អ្នកទាំងពីរដល់ពលរដ្ឋនៅទីតាំងនោះមែននិងបានកោះអញ្ជើញអ្នកទាំងពីរទៅកាន់សាលាស្រុកដើម្បីសួរនាំបន្ថែមប៉ុន្តែកញ្ញាចាត់ទុកថាមិនមែនជាការខាត់ខ្លួននោះឡើយ
វាមិនមែនជាការខាត់ខ្លួនទេបងពូទី1ពួកខ្ញុំទៅដល់ហ្នឹងគាត់អត់មានប្រើពាក្យអសិលធម៌ឲ្យដាក់ពួកខ្ញុំទេហើយទី2គាត់បានចុះទៅដល់កន្លែងពួកខ្ញុំបរៀនតាំងពីម៉ោង1ដែរប៉ុន្តែគាត់អត់បានប្រឈប់សកម្មភាពបង្រៀនហ្នឹងណាបងហើយទី3គឺពួកខ្ញុំធ្វើដំណើរពីកន្លែងរៀនទៅដល់សាលាស្រុកហ្នឹងពួកខ្ញុំធ្វើដំណើរដោយឡានខ្លួនឯងដោយម៉ូតូខ្លួនឯងហើយអត់មានធ្វើជិះឡានរបស់អាជ្ញាធរអីទាំងអស
់ទោះយ៉ាងណាកញ្ញាផឹងសុភាបញ្ជាក់ថាដើម្បីដឹងបន្ថែមពីសកម្មភាពនៃការបណ្ដុះបណ្ដាលកិច្ចប្រឹងប្រែងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីនិងច្បាប់របស់កញ្ញានេះអាជ្ញាធរត្រូវប្រើពេលសាកសួរជាង3ម៉ោងនិងតម្រូវឲ្យកញ្ញានិងលោកស្រុនស្រឿនចុះកិច្ចសន្យានៅលើលិខិតមួយដែលតម្រូវឲ្យសកម្មជនទាំងពីរត្រូវជូនដំណឹងទៅម្ចាស់ផ្ទះឲ្យជូនដំណឹងទៅអាជ្ញាធរអំពីការរៀនច្បាប់កិច្ចប្រឹងប្រែងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីរដ្ឋធម្មនុញ្ញច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សនិងច្បាប់ភូមិបាលទី2មិនជាប់នឹងនេការគណៈបកនយោបាយនឹងទី3សន្តិសុខលើម្ចាស់ទីតាំងឬម្ចាស់ផ្ទះកញ្ញាផឹងសុភាចាត់ទុកថាការសួរនាំអ្នកទាំងពីរនឹងតម្រូវឲ្យចុះកិច្ចសន្យាផ្តិតមេដាយលើលិខិតខាងលើនេះគឺជាការបង្កការព្រួយបារម្ភរបស់ពួកគេទៅលើសកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយច្បាប់និងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រជាជាតិកម្ពុជា